Gogoratzen ari gara hau, otsailaren 20 honetan bekadunen huelga dagoelako deituta. Mundu mailako bekadunen koalizioak antolatu du eta besteren artean bekaldian dauden gazteentzat araudi berezia eskatzen dute. Estatu mailako gaztedi elkarteak, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuetako gazte taldeek eta hainbat ikasle elkarteek egin dute bat deialdi honekin, tartean Nafarroako Gaztedia Kontseiluak. Ibai Aranburu, Nafarroako Gaztedia Kontseiluko teknikaria, egunon Ibai.
Kaixo, egunon.
Zergatik babestu duzu deialdi hau?
Ba, gure ustez azken finean beka hauek gehienetan egiten dutena da lan postuak betetzea, ez? Eta honen bidez, ba, langileentzat beharrezkoak diren eskubideak eta ba, lurretik botatzen dituzte eta prekarietate egoera handitan izaten dira gazte gehienak.
Praktikan nola irudikatuko da huelga? Bekadunak ez dira gaur lanera joango?
Claro, hori da, hor dago pixka bat ba, kontra esana, ez? Azken finean, praktika do bekario hauek zituzte jaskuidik eta hauen artean greba eskubidea ez da ere ez dago errekonozituta. Beraz, ba, nahiko simbolikoa izan daiteke greba hau bai.
Simbolikoa eta modu bat, pixka bat, bekadunen kezkak eta salaketa hoiei jartzeko mikrofonoa, ez?
Bai, hori da, azken finean da argi pizka bat gai honetan jartzea, ez? Izan ere hemen gutxienez Nafarroa mailan oso gai ezakit nola esan, baina ba itzalen artean dagoena, ez? Oso datu gutxi daude, daudenak oso desagregatuta, orduan zaila da, benetan jakitean nola dagoen gai honen inguruko egoera.
Egia esan, kasik ezinezkoa datuak biltzea, estimazioak daude ez, pixka bat Europa eta Estatu mailan, bekadun kopuruari begiratuta, Espainia Europako batasuneko lehen postuan dago, hori bai. Estatuko gaztedi elkarteren arabera, 10-7 bekadunek diote soldatak ez diela bizitzeko adina ematen.
Hori da, hor dago gauza, ez, azkenean, egia da, praktikak egitea, ba, lehen komentatu duzuen bezala, ez, oso aukera ona dela, ba, esperientzia lortzen joateko eta poliki-poliki lan merkatuan, ba, hanka sartzen joateko, baina beste alde batetik hau ezin da izan, ba, enpresek eta industriek, azten ari direnei, ba, soldata oso murriztuak emateko, eskubidirek gabe lanean ibiltzeko, ba, berriz ere aurkitzen dugu hemen enpresek aprobetxatu egiten dutela lehen esperientzia hauek ba haientzat ba ganantziak ateratzeko.
Bekaldia da gaur egun Ibai galdera da sistema bat, esan nahi dut gero eta luzeago edo gehiago luzatzen ari den sistema bat.
Bai, hori ikus daiteke, ez? Bueno, ez datuetan, baina bai azkenean jendearekin, gazteekin hitz egiten ikusten duzu, ez? Beste motako kontratuetara kontratuetan lan egiten astea zaila egiten da, ez daude aukerarik eta dirua behar baduzu, ba edozein kontratutan edozein egoeratan lan egiten hasten zara, batetik ba hori dirua lortzeko eta zure bizitza nahi duzun moduan ba eraikitzen hasteko eta bestetik ba esperientzia hori lortzeko, baina esan bezala beka hauek dituztenen 70%-ek kobratzen dituztenen artean diote ez aiela ailegatzen, ez? Hilabetero dituzten gastuak kubritzeko.
Eta ze adinera arte luzatu liteke beka bat? Zenbat urterekin izan zaitezke oraindik bekadun?
Nik uste 30 arte, baina ez nago guzti zehur begiratu beharko nuke, bai.
Bai, Ibai Aranburu, Nafarroako Gaztedia Kontseiluko teknikaria, eskerrik asko gaur goizean gurekin izateagatik.
Bale, mila esker.